Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratul Mustafa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadratul ikhwan fi alam ya ilmu sayyid wa syanta sirahan wa alam ma sunna fir mana hasuf sa hadratul syekh Muhammad bin Qasim wa fasi wa syafi suci wa sunna muslim wa furu'ina furu'ihim wa silsilatina wa silsilatihim wa ma syekhina ma syekhihim lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa nasana kalam kitabullah wa ahmadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asrul umuri muhtasaduka wa kullu muhtasatin bi akhir fana. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dairaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yalzamu fil mayyiti. Ya. Lazima yalzamu. Wa yalzamu lan wajib. Fil mayyiti ing dalem mayit. Po arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Walzamu lan tetep ya. Bukan wajib tetep. Fil mayyiti yang dalam mayit apa arba'atu asya'a. Yang bersatu ghusluhu ya ngedusi mayit. Wa takfinuhu lan ngulesi mayit. Wa salatu lan nyolati alaihi ngatasi mayit. Wa dafnuhu lan mendem mayit. Ya. Bagi jenazah muslim ya, punya empat hak. Ya. Jadi jenazah muslim punya empat hak. Yang pertama, berhak untuk dimandikan, berhak untuk dikafani, berhak untuk disolati, dan berhak untuk dimakamkan, dikebumikan. Nah, karena ini adalah hak, hak bagi jenazah, maka ia menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup. Ya, ada hak, ada kewajiban. Orang yang berhak berarti ada orang lain yang melakukan kewajiban atas dia. Ya, kalian punya hak. Hak apa? Hak atas nafkah. Siapa yang berkewajiban? Orang tua. Ya, orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, orang tua memberikan kewajiban, anak mendapatkan hak berupa nafkah. Gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Orang tua punya hak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan penghormatan dari anaknya. Nah, maka anaknya wajib menghormati orang tua. Hak dan kewajibannya seperti itu. Nah, bagi jenazah, jenazah itu punya hak. Hak, empat hak jenazah yang muslim ya. Hak untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan secara layak. Ya. Karena ini adalah hak bagi jenazah, maka ia menjadi kewajiban bagi siapa? Bagi orang yang masih hidup, yang ada di sekitar tempat tinggal, bukan tempat tinggal ya, bagi orang yang masih hidup yang berada di sekitar jenazah tersebut ya, bukan di tempat tinggal jenazahnya, tapi di sekitar jenazah tersebut. Karena bisa jadi tempat tinggalnya di Lampung misalnya, tapi dia meninggalnya di Eropa, kan bisa jadi. Atau bisa jadi juga dia meninggalkan di Jakarta, ketika lagi di Jakarta misalnya. Nah, maka menjadi kewajiban bagi ya, warga sekitar tempat jenazah tersebut ada ya, kewajiban. Nah, masalahnya adalah lalu wujud kewajibannya bagaimana gitu kan? Apakah semua orang itu juga punya kewajiban untuk memandikan dan lain sebagainya? Tentu tidak. Karena apa? Karena kewajiban tadi itu jika ditunaikan oleh satu orang maka sudah selesai gitu kan. Kalau ada satu orang yang sudah bersedia memandikan, kan wis rampung urusannya. Bagi yang lainnya tidak menjadi wajib lagi karena sudah ditunaikan kewajibannya. Nek satu orang di kampung itu sudah menunaikan misalnya wis di berkenan untuk mengkafani, maka sudah selesai atau urusannya. Maka bagi yang lain itu tidak menjadi wajib. Gitu ya. Kalau satu orang sudah, tiga orang misalnya sudah berkenan untuk menyolati, satu orang aja berkenan menyolati, maka yang lain pun tidak menjadi kewajiban untuk menyolatinya. Kan gitu. Dua orang berkenan untuk mengebumikannya secara layak, ya. Maka orang ketiga, empat dan seterusnya sampai seluruh warga di kampung itu kan tidak menjadi, enggak nguburkan enggak apa-apa karena sudah dimakamkan. Nah, status seperti ini disebut sebagai wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Wajib yang berukur ya standarnya itu pada aspek kecukupan. Kifayah itu dari kata kafa yakfi. Ya, kafa yakfi kifayah artinya cukup. Sepanjang itu sudah tertunaikan dan cukup, maka selebihnya menjadi tidak wajib. Ini fardu kifayah. Jelas ya? Beda dengan fardu ain. Ain artinya apa? Ain artinya mata. Siapapun yang punya mata, dia berkewajiban. Bagi siapapun, ya ain itu kata ain itu artinya mata. Tapi yang dimaksud bukan matanya, tapi person per person itu ya. Pars nek cara bahasa Indonesia disebut sebagai pars pro toto. Gitu kan. Misalnya per kepala wajib membayar 5.000 rupiah. Enggak kepalanya tok itu kan. Tapi ya semua orang gitu kan. Wajib ain, kalau meripatnya tak sih wajib, enggak. Tapi satu individu ya maksudnya, satu individu berkewajiban untuk mendapatkan apa menunaikan kewajibannya. Itu namanya wajib ain. Ya, basisnya ada pada individu. Kalau wajib kifayah, basisnya pada aspek kecukupan. Yang penting haknya tertunaikan secara cukup sudah. Maka tidak menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya. Ini namanya fardu kifayah. Contoh fardu kifayah apalagi? Contoh fardu kifayah itu misalkan ini belajar ilmu tajwid misalnya. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Tapi kalau membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Tapi belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena kalau kita mendengar orang lain membaca yang membacanya salah, nah, kalau enggak ada yang tahu sing bener piye, maka semua bermasalah. Tapi kalau ada satu di antaranya, kita ngerti ilmu tajwid, maka kalau kita mendengar bacaan orang lain yang itu enggak pas tajwidnya, kita bisa mengingatkan. Cukup kan? Cukup. Satu kampung misalnya, satu orang yang bisa tajwid. Cukup enggak untuk mengingatkan? Cukup. Maka itu sudah cukup, enggak ada masalah. Ning sak kampung enggak ono sing iso ngilmu tajwid, maca Qur'ane do kurla garu kabeh. Salat ya, kemudian maca Fatihah enggak jejeg kabeh. Bermasalah enggak? Bermasalah. Gitu kan. Maka wajib dosa itu kan kalau satu kampung tidak ada yang mau belajar ilmu tajwid. Kenapa? Karena wacaan Qur'ane bermasalah, salatnya juga bermasalah. Kenapa? Karena salah satu rukun dalam sholat itu adalah membaca surat Fatihah. Maka bacaan Fatihah itu harus jejeg, harus benar. Nah, bacaan Fatihah miring, bacaan Fatihah ambruk, ya sholatnya melu ambruk. Gara-gara enggak baca, enggak paham ilmu tajwid, maka ya semuanya ikut mendapatkan salah itu ya. Itu namanya fardu kifayah. Oke. Kemudian bagi jenazah haknya ada empat. Yang pertama memandikan, ya. Nanti ada dijelaskan bagaimana cara memandikan. Ya, dia sebut memandikan itu apa? Ini. Pertanyaan begini, apakah jenazah itu wajib dimandikan? Yang benar bukan wajib dimandikan, tapi berhak dimandikan. Wajib, wajib itu termasuk dalam hukum taklifi. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini termasuk dalam hukum taklifi. Artinya apa? Hukum yang berdasarkan pembebanan. Seseorang dibebankan untuk melakukan sholat secara wajib, secara harus. Maka disebut sebagai wajib. Seseorang dituntut melakukan sesuatu tapi hanya anjuran, maka ini disebut sebagai sunnah. Seseorang dituntut melakukan sesuatu yang itu berlawanan, maka disebut sebagai haram. Jelas ya. Dan ini berupa tuntutan atau pembebanan. Lah jenazah kan harus meninggal. Orang yang meninggal itu bisa gak dibebani? Gak bisa. Maka yang tepat itu bukan jenazah wajib dimandikan, tapi jenazah berhak dimandikan. Gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah begini. Lalu kalau misalkan jenazah sudah dimandikan, ya, terus dia bisa batal enggak? Kalau misalkan disentuh oleh orang yang ajnabi misalnya ya, ajnabi yang berbeda jenis kelamin misalnya, itu batal enggak wudhunya? Batal enggak? Kan jenazah dimandikan, terus diwudhuni, ya kan? Kemudian misalnya jenazah laki-laki, ada perempuan yang itu ajnabi kemudian menyentuhnya, batal enggak? Jenazahnya batal enggak ini? Ayo. Batal enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena jenazah bukan lagi hidup, bukan lagi makhluk hidup. Dia tidak, bukan lagi mukallaf. Gitu ya. Kan syaratnya mukallaf kan akil, balig, berakal sehat dan balig. Balig sudah? Iya. Tapi berakal sehat enggak? Enggak, meninggal gak ada akal itu ya. Pemenang kok akal. Nyawa wera ono pemenang? Akal gitu kan. Maka kalau ada jenazah yang tersentuh misalnya ya, kemudian enggak kemudian batal wudunya terus dimunduni meneh ya enggak gitu kan. Misalkan jenazah habis dimandikan tapi kemudian dia keluar kotoran misalnya ya. Ya keluar air seni misalnya. Kan masih mungkin terjadi. Terus atau kotor terus ya, di harus apa seni harus tinja no. Ya enggak gitu ya. Biasa enggak harus diistinjai gitu kan. Enggak harus dicewoki gitu kan. Asalkan itu enggak parah ya, enggak banget itu. Enggak masalah. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang yang masih hidup, bagi orang yang masih hidup misalnya, si perempuan tadi yang menyentuh jenazah, batal enggak wudhunya? Bisa batal. Kenapa? Karena dia masih termasuk mukallaf. Gitu ya. Bagi yang masih hidup, maka dia menyentuh jenazah yang ajnabi ya, bisa membatalkan wudhu bagi yang masih hidup, tapi bagi yang meninggal ya enggak ngefek gitu, karena dia sudah meninggal. Ini ya. Oke. Wa takfinu, yang kedua mengkafani. Tadi nanti di bawah ada keterangan bagaimana cara mengkafaninya. Wa shalatu alaihi, dan membaca dan salat ya, salat terhadap jenazah. Nah, salat ini berlaku terhadap jenazah. Ya. Berlaku terhadap jenazah. Per jenazah. Ya. Jadi misalnya begini, ada orang terkena bencana misalnya kayak tsunami di Aceh itu kan. Dalam tsunami yang sedemikian hebat itu kan, kadang kita menemukan jenazah itu cuma potongan tubuh aja. Terus gimana itu? Wajib disolati enggak? Wajib dikafani enggak? Wajib. Ya, jadi kalau ada orang yang karena faktor bencana atau kecelakaan yang cuma ditemukan sebagian anggota tubuhnya, ya maka anggota tubuh yang ditemukan tersebut wajib diperlakukan sama seperti jenazah utuh. Ya wajib dimandikan, ya wajib kemudian dikafani dan disolati, kemudian dimakamkan. Gitu ya. Nah, terus kalau ditemukan potongan yang lainnya beberapa waktu kemudian gimana? Ya wajib juga dimandikan, wajib dikafani. Terus wajib disolati tidak? Nah, sholat tadi itu berlaku bukan per jasad ya, tapi berlakunya per individu. Ya. Jadi mensholatnya cukup satu kali. Jadi jenazah misalnya ditemukan potongan selanjutnya, maka untuk selanjutnya ini cukup dikafani, cukup disolati, dimandikan, dikafani, boleh langsung dimakamkan. Kenapa? Karena sudah disolati yang tadi. Gitu ya. Karena Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi afwanhu. Hu-nya itu kembali kepada individu secara keseluruhan. Gitu ya. Bukan kepada kepalanya atau kepala kakinya kan enggak. Gini ya. Dalam kasus misalkan ini terjadi di Aceh itu, ketika ada bencana tsunami itu kan kondisi yang sedemikian. Misalnya tsunami itu kan ngeri tuh. Air sedemikian deras kencang airnya itu kan, kemudian dan enggak cuma air saja, tapi juga ada potongan-potongan kayu, potongan besi dan segala macamnya ikut nggulung kabeh kan. Nah, itu tubuh manusia bisa ini ya, apa jenenge? Ya rusak kena kayak gitu. Oke, lanjut. Wa dafnu, dan memakamkan. Nah, yang dimakamkan apa? Ya, semua bagian dari tubuh tadi itu tanpa kecuali. Wasnani utawi wong loro iku layu salani ora den dusi karone walayu sholli lan ora den sholati. Sapa alaihi ma ing atase wong loro. Ada dua orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Siapa itu? Yang pertama asyhadu fi ma'riyatil musyrikin. Yang pertama orang yang mati syahid. Ini syahid berperang ya, kital. Ya. Karena syahid ada macam-macam. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ya. Orang yang meninggal karena sakit perut itu disebut juga syahid. Ya. Seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan pun juga disebut sebagai syahid. Gitu. Tapi nggak kemudian dia nggak dimandikan, nggak disolati, nggak, tetap dimandikan, tetap disolati. Gitu ya. Orang yang mati tenggelam itu pun juga disebut sebagai syahid. Tapi nggak kemudian dia nggak disolati, nggak, tetap disolati, tetap dimandikan. Nah, tapi kan udah, misalnya pak, secemplung banyu pak, secemplung banyu. Ratri mati sebab silam misalnya gitu. Masa ya sih ana wasane di kumbah meneh kan. Kuwi padha karo arep apa jenenge mangan iwak goreng kae ya. Makan ikan ya. Lho Pak, kenapa ikan kok apa jenenge bar dibarati tidak dikumbah bareng apa? Kan adus bentino ya. Gitu. Ya tetap aja dimandikan. Kenapa? Karena proses mandinya tadi itu tidak dilakukan secara wajar. Gitu ya. Tetap dimandikan. Yang pertama syahid ya. Fi ma'riyatil musyrikina, yang dalam merangi wong musyrik. Yang nomor dua, wasyaqlutu atau wasyaqlutu. Bayi kluron. Pondok ben mari bayi kluron. Bayi kluron iki apa? Bayi yang lahir prematur atau keguguran. Ya. Prematur atau keguguran, sangat prematur, sangat dini, lahir sebelum usia yang layak, sebelum usia yang pas ya. Misalnya umur 4 bulan lahir atau 5 bulan lahir. Ini. Alladzi lam yastahil, kang urung apa iso bengok sorihan lawan jerit banter. Ya. Jadi kalau ada keguguran ya, janin yang lahir sebelum masanya prematur, dan ketika proses kelahiran tersebut si janinnya tidak bisa berteriak, maksudnya orang belum ada nyawanya, maksudnya ya, indikasinya apa? Indikasinya dia belum, nggak bisa bernafas, tidak bisa berteriak, tidak bisa nangis, gitu kan. Jadi prinsipnya adalah bayi yang lahir dalam kondisi belum bernyawa ya, dan ini masih di bawah umur ya. Tapi kalau dia lahir sudah usia 8 bulan tetap wajib dimandikan. Kenapa? Karena di dalam perut dia sudah hidup. Bisa jadi dia meninggal beberapa waktu kemudian, dan diketahui baru kemudian dia dilahirkan. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kalau ada bayi yang lahir dan lahirnya belum sampai memiliki nyawa, maka dia masih tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, gitu ya. Jadi misalnya baru 3 bulan atau 2 bulan, ya, gitu. Meskipun, ya, meskipun bentuknya sudah sempurna, ya, meskipun bentuknya sudah sempurna, wis ketok bentuk EKB, kemudian dia tidak bersuara, tidak perlu ada nyawanya, ya, tetap nggak usah dimandikan. Bisa langsung dimakamkan. Gitu. Tapi wajib dikafani dan wajib dimakamkan. Tapi enggak wajib disolati. Kenapa? Karena dia belum bernyawa. Gitu ya. Terus bagi ibunya berlaku nifas enggak Pak? Berlaku. Berlaku istihadah tuh? Berlaku apa? Wajib mandi wiladah enggak? Wajib. Dihukumi wiladah? Iya. Gitu ya. Bagi perempuan yang melahirkan dia dihukumi wiladah. Dihukumi juga nifas ya, darah yang keluarnya dihukumi nifas, meskipun yang lahir yang keluar itu cuma segumpal darah, tapi jika itu diyakini merupakan janin, ya, segumpal daging atau segumpal darah yang itu diyakini janin, maka tetap yang keluar setelah itu dihukumi nifas. Gitu ya. Ini. Jika diyakini itu adalah janin dalam wujud segumpal darah atau segumpal daging. Apalagi segumpal daging. Gitu ya. Terus wayu husalan tentusi sopal mayitu mayit witron kelawan ganjil, jenazah dimandikan dalam bilangan ganjil, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, tapi yang sering biasanya di kampung-kampung itu 7 kali basuhan. Nah, ini capondoknya kudu ngerti ya. Nah, paling tidak paham lah gimana praktek tajhizul jenazah, memandikan jenazah gitu ya. Karena biasanya di kampung itu Mbah Mudin atau lebih, atau Mbah Rois, itu kan cuma ada satu di kampung. Ya kan? Ya nek wong lagi nang omah. Ya, nek wonge pas lagi lunga terus ana wong sing ninggal, sapa cara nangani? Sing digrem sih Kang Pondok kan. Oh, kae Mas Kang pinter mondok goleki. Kok iso ngedusi bingung. Nah. Perkara iki. Nah, ini. Apalagi yang meninggal perempuan. Gitu kan. Bagaimana yang kalau yang meninggal perempuan yang memandikan wajib perempuan. Atau siapa? Atau suaminya jika dia sudah bersuami. Gitu ya. Atau orang tuanya. Ya. Jika dia masih kecil. Nah, orang tuanya memandikan. Boleh memandikan. Ini. Terus wa yakuna ana fi awali ghuslihi ing dalem kawitan basuhane mayit apa sidrun godhong widara daun bidara. Nah, nek beberapa tahun yang lalu kita agak susah mencari daun bidara. Tapi nek sekarang sudah banyak dibudidayakan ya daun bidara. Masa iki kan wit-witan apa jenenge pohon-pohon sing antik kan sudah banyak yang dibudidayakan. Misalnya buah tin. Buah tin mbiyen jaman cilik dhewe kan mbayangke buah tin gak eroh kan. Sekarang berapa banyak dijual, banyak yang nanam. Sama misalnya kayak daun bidara ini. Daun bidara pun juga gitu. Dulu kan apa tau gedung bidara itu kan. Sekarang sudah banyak dibudidayakan daun bidara itu kan. Wong kampung-kampung juga banyak yang sama di Pekalongan banyak yang jualan itu kan daun bidara. Nah, daun bidara digunakan untuk memandikan jenazah. Kalau enggak ada gimana, Pak? Boleh pakai apa? Boleh menggunakan sabun. Sabun mandi biasa lah gitu ya. Nah, ini yang nang kampung sering kali ini yo. Memandikan jenazah itu sering kali ruwet itu kan. Ruwetnya piye? Karena biasanya di selenggara dimandikan itu di halaman. Ya ora? Kadang dimandikan di halaman. Gak boleh kayak gitu. Ya boleh sih, tapi harus dipastikan bahwa itu kondisinya tertutup. Tapi yang jadi masalah kan kadang memandikan jenazah itu dilakukan di tempat terbuka. Kan yo izin tuh ya, wong dhewe mandi di tempat terbuka pun juga malah pagi ditolong wong akeh kan yo kasihan jenazahnya itu kan. Terus gimana Pak solusinya? Ya kalau begitu, kalaupun toh enggak ada tempat yang representatif, boleh dimandikan di apa jenenge? Di halaman atau di samping rumah itu boleh dimandikan di situ. Tapi pastikan itu ditutup. Dibuat satir ya, penutup. Ini misalnya jenazahnya di tengah ini, samping pojok-pojok sini pasang tiang ya, pasang kayu, terus ini dikelilingi dengan apa jenenge? Dengan kain gitu atau jari atau terpal. Ditutup, pastikan ditutup. Pakai tiang kayu ya, cagak kayu. Jangan tiang menungso ya. Yang terjadi kan biasanya gitu. Senyengkeli jari keliling ke menungso karena mati. Lah maksudnya piye itu kan? Gitu. Karena penutupin yang malah delok dhewe ngono kan. Karena mati ngono ge. Kuat itu sih no. Enggak boleh. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tetap aurat itu ya. Meskipun dia sudah meninggal, anggota tubuh itu tetap dihukumi aurat ya. Bagi jenazah nggak berdosa auratnya terbuka, tapi bagi yang melihat, apa ora dosa? Dosa, gitu kan. Apalagi orang yang meninggal, dalam tubuh orang yang meninggal itu ada aib. Dalam tubuh orang meninggal itu pasti ada aib. Gitu. Maka diupayakan kalau ada orang yang meninggal, yang memandikan kalau bisa itu keluarga terdekat. Kalau bisa diupayakan banget. Kalau ada orang meninggal, yang memandikan itu adalah keluarga terdekat. Misalnya orang tuanya, anaknya, atau istrinya atau suaminya. Diupayakan. Ya. Kenapa? Karena itu biasanya dalam apa jenenge? Tubuh jenazah itu sering kali ya, hampir sering kali ya, bahkan hampir pasti itu pasti ada aib. Yang bagi orang awam, bagi awam, yang itu kalau dilihat orang lain itu jadi aib gitu loh. Tapi kalau dilihat keluarganya itu bukan aib. Tapi kalau dilihat orang luar itu menjadi aib. Misalnya po, kalau orang lain lihatnya, jebule sikile benar bekas tatune. Itu jadi aib. Ya kan? Atau bisa jebule ngon tangane ngon blah kono ki mau ono anune. Kan jadi aib. Gitu kan. Tapi nek keluarga dhewe sendiri kan enggak lah. Gitu. Utangnya kok mending. Nah. Itu kan jadi pembicaraan. Gitu. Makanya kalau bisa dipastikan yang memandikan itu keluarga dekat. Ya. Karena keluarga dekat, terutama suami istri misalnya atau orang tua dengan anaknya, itu kan dia boleh melihat anggota tubuh, ya kan? Suami itu boleh melihat seluruh tubuh perempuan istrinya, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, istri boleh melihat seluruh tubuh suaminya, gitu. Orang tua boleh melihat aurat anaknya, selain aurat kubro ya, selain aurat kubro. Gitu. Ini. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Wa fi akhiril iku yang dalam akhire mandi ya. Syai'un ditambahkan sesuatu min kafurin saking kapur. Kapur barus ya, bukan kapur tulis. Kapur barus. Ini. Kapur itu dari bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta. Kafur. Bukan bahasa Arab ya. Kenapa? Karena dulu kapur itu hanya ada di Indonesia. Kapur barus. Kapur barus itu adalah zat kristal putih gitu ya, yang berasal dari dalam pohon kapur. Dan pohon kapur itu hanya tumbuh di daerah barus. Tahu barus di mana? Di Tapanuli. Di Sumatera Utara. Nah, kapur barus ini itu dulu menjadi emas putih. Pada abad-abad sebelum Masehi zaman Firaun Bian, itu kapur barus itu jadi emas putih, komoditas paling mahal. Kenapa? Karena kapur barus itu ditambang dari pohon, kemudian dijual, dan di Mesir dimanfaatkan untuk mengawetkan jenazah. Mumi-mumi Firaun itu semuanya, proses pembalsaman mumi itu menggunakan bahan dasarnya adalah kapur barus tadi itu. Ya, kapur barus itu membantu apa mengawetkan jenazah. Minimal ya sebelum dimakamkan, dari proses pemandian dia meninggal sampai dimakamkan itu tidak terjadi pembusukan dengan adanya kapur itu. Serangga-serangga itu menjadi kabur. Gitu ya, enggak berani mendekat. Kan dimesak nih. Apa jenenge? Orang sudah dimandikan, mau disolati, mau dimakamkan, nak dirubung semutnya, mas kasihan gitu kan. Maka dikasih kapur gitu. Nah sekarang kapur barus yang ada itu kan sudah ini modifikasi, sintesis ya, bukan berasal dari pohon kapur, sudah gak ada lagi. Tapi sifatnya hampir sama ya, komposisinya juga hampir sama, bukan kapur alam tapi bersintetik, kapur barus yang ada itu kan. Biasanya orang kampung menggunakan kapur itu digunakan, diletakkan di kaki-kaki meja itu ya. Men apa ben semut, ben serangga enggak bisa lewat, enggak bisa naik gitu. Menghalau serangga. Ya itu juga boleh. Lebih bagus lagi juga ditaburkan di tubuhnya itu untuk membantu apa ya? Mengawetkan lah istilahnya. Ayukafinu fi salasati aswabin wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi tabarak wa sabbara sakwin. Allahumma anfa'na ma lam tanfa wa alimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasiya dzikrat yakram. Allahumma afina ma antana ma ta'ama dzikran wa sarna anta alamu bi min antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min dzalimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.